Apmēram 70% no valsts budžeta ieņēmumiem nāk no nodokļiem. Tajā pat laikā ik gadu uzņēmumiem un iedzīvotājiem piemērojot vairāk nekā 200 dažādus nodokļu atvieglojumus, valsts budžets neiegūst aptuveni 2,5 miljardus eiro. Valsts kontrole revīzijā secina, ka daudziem atvieglojumiem nav skaidru mērķu un nevar novērtēt, vai tie ir devuši kādu labumu. Valsts kontroles padomes locekle Zita Zariņa stāsta par revīzijā secināto.
Absolūti lielākajai daļai, lai neteiktu visiem mūsu apskatītajiem atvieglojumiem, mērķis normatīvos aktos nav noteikts. Jā, tas ir izsacināms, bet ir iespējams, protams, interpretācijas. Mēs izsacinām šādu, varbūt kāds cits izsacinātu savādāk. Gandrīz nevienam nav veikts sākotnējais situācijas novērtējums, tātad vispār nosakot, kas ir tā problēma, ko mēs ar atvieglojumu gribēsim atrisināt. Nav kritērija, pēc kuriem mēs mērīsim, kad šī problēma ir atrisināta, kad atvieglojums ir sasniedzis savus mērķus. Mēs konstatējām arī, ka iestādes savā starpā nepietiekami sadarbojās.
Visapjomīgākie nodokļu atvieglojumi ir piemēroti uzņēmumu ienākuma nodoklim, pievienotās vērtības nodoklim un iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Šos un vēl teju 90 dažādus nodokļu atvieglojumus revīzijā apskatīja valsts kontrole. Secināts, ka šī sistēma nav vērsta uz konkrētu problēmu risināšanu, nav saistīta ar valsts nozaru plānošanas dokumentiem un bieži vien ir bezmērķīga. Zariņa min piemēru ar atvieglojumiem par apgādību esošām personām.
Arī daudziem cilvēkiem būtisks atvieglojums. Jautājums tikai, vai tie cilvēki, kuriem šis atvieglojums būtu visvairāk nepieciešams, vai kuriem viņš tika radīts, tātad cilvēkiem ar zemākajiem ienākumiem un turklāt tādiem, kur apgādībā ir viens, divi vairāk apgādājumie. Revīzijā mēs konstatējam, ka tām grupām, kurām ir šie viszemākie ienākumi un visvairāk tā palīdzība būtu vajadzīga, viņi pat nesasniedz bieži to ienākumu līmeni, no kura šis atvieglojums pienāktos vai darbotos.
Un šādus piemērus revidenti atraduši daudz. Būtu jāzina arī nodokļu atvieglojumu administrēšanas izdevumi, taču revidenti secina, ka valsts līmenī to nevar novērtēt, jo iestādes neuzkrāja informāciju par nodokļu atvieglojumu administrēšanas izmaksām. Revidenti aplēsuši, ka piemēram katra iedzīvotāja gada deklarācijas apstrādē valsts ieņēmuma dienestam izmaksā līdz 50 eiro arī tad, ja no valsts budžeta atmaksājumā summa ir vien daži eiro. Revidenti iesaka Finanšu ministrijai sistēmu pārskatīt, atsakoties no nevajadzīgiem atvieglojumiem. Bankas Luminor eksperts Pēteris Strautiņš saka, šis ziņojums skaudri parāda, cik daudz nodokļu atlaižu ir un cik bieži tās nemaz nesasniedz mērķi, vai pat dublē citus valsts piedāvātos pakalpojumus. Kā ilustrācija Strautiņam nāk prātā stāsts par obligātā iepirkuma komponenti.
Uzņēmumiem bija iespēja pārdot elektrību pa paaugstinātām cenām, un tāpat daudz no viņiem arī izmantoja Eiropas fondu subsīdijas investīciju veikšanai, kur dārdības dēļ ir kā šis obligātais iepirkums bija domāts. Līdzīgi ir ar nodokļu atlaidēm, ka tās pārklājās ar kaut kādiem citiem valsts atbalsta pasākumiem.
Lasot ziņojumu, esot skaidrs, ka zaudējums, jeb neiegūtā valsts nauda budžetam, ir lielāka par atvieglojumu iespējamo iegūmu, saka Strautiņš. Viņš ir pārliecināts, ka revidentu ziņojums ir labs pamudinājums situāciju rūpīgi pārskatīt. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins revidenta ziņojumā asu kritiku nesaskata. Viņš uzskata, ka daudzām atlaidēm, tostarp atvieglojumiem par apgādību esošajām personām, mērķis ir skaidrs. Taču ministrijas sola turpmāk vēl skaidrāk definēt jauno nodokļu atvieglojumu uzdevumus.
Jau par spēku esošiem atvieglojumiem, kurus arī var uzskatīt par labiem esam, bet tiešām par iespējām definēt tos mērķis, tos mērāmos rādītājs, kas pamatā ir valsts kontroles baži, ka viņi jau jūt, ka tas atvieglojums ir labs, bet viņi nevar īsti viņu labumu izmērīt. Nu, jā, tad jāvienojas, kā to izmērīt. Nu, tas tāds, varētu teikt, tāds liels izaicinājums tuvākajiem gadiem to paveikt, jo tiešām tā atvieglojuma skaits ir liels. Varētu teikt, lielākā daļa no viņiem noteikti arī ir liederīga.
Valsts sekretāra vietnieks sola pārskatīt arī esošās nodokļu atlaides un nodrošināt skaidru to labuma izmērīšanu. Zane Mače, Latvijas radio.